Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Günün əsas hadisəsi Azərbaycan Prezidentinin verdiyi əfv sərəncamıdır. Hakimiyyətin özündən və müxalifətdən olan siyasətçilər, siyasi məhbus və vicdan məhbusu hesab olunanlar siyahıdadır. 148 şəxs azad olunur. Azərbaycanda 148 nəfərin azad edilməsi ilə bağlı vacib təşəbbüsü alqışlayıram. Bunu Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının sədri Pedro Agramunt deyib. AXCP sədri Əli Kərimli isə deyir ki, vahid siyasi məhbus siyasında 97 nəfər var, onlardan yalnız 14-ü əhv olunur. Bugün Zerkala qəzetinin əməkdaşı Rauf Mirqədirov da 22 aylıq həbsdən sonra azadlığa buraxıldı. Onun 6 illik həbsi 5 illik şərti cəza ilə əvəzləndi. Bayram qabağı ət bazarı heyvan bahalanıb, amma ətin qiyməti qalxmayıb. Ət bazarında təklif var, tələb yox. Suriyanın şimalında 3 Kürd regionu federasiyanın yaradılmasını elan etdi. Azadlıq Live-da günün sualı da bugünkü əhv sərəncamı ilə bağlıdır. Dinləyicilərimiz bu əhvi necə qiymətləndirir? Facebook-da və internet səhifəmizdə siz də forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 17-sində yeni əfv sərəncamı imzalayıb. Hüquq müdafiəçiləri Rəsul Cəfərov, Tahili Xasməmmədov, Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Nemət Pənahlı, Nidasılar Rəşad Həsənov, Rəşadət Axundov, Məmməd Əzizov, Ömər Məmmədov, Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli, Müsavat Partiyasının Başqan Mavini Tofiq Yaqublu, Yadigar Sadıqov, Siraz Kərimov, jurnalistlər Pərviz Həşimov və Hilal Məmmədovun da adları həmin siyahıdadır. Amma jurnalist Xədicə İsmail və Seymur Həzi, habilə Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov, hüquqşünas İntiqam Əliyev və bir neçə nidatçı əf sərəncamına düşməyib. Ətraflı siyahı ilə Azadlıq Radiosunun saytında tanış ola bilərsiniz. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi isə martın 17-sində jurnalist Rauf Mirqədirovun 6 il həbs cəzasını 5 il şərti cəza ilə əvəz edib. Rauf Mirqədirov azadlığa çıxdıqdan sonra jurnalistlərə heç bir günahı olmadığını və bəraət alana dək mübarizəni davam etdirəcəyini deyib.
Mən həbs olunan anlarını dinləyəcəm, gözümü günahkar bilmirəm və təkcə ona görə yox ki, nə istintaq, nə məhkəmə prosesində mənim dövlətə xəyanət və Ermənistan xüsusilə olunan xidmət orqanlarının əməkdaşlığımla bağlı bir əsaslı sübutlar təqdim olunmadı. Təqdim olunan dırnaqarası sübutlar mənim müdafiəçilərim tərəfindən tamamilə alt-üst edildi. Əsası da bu deyil. Əsası odur ki, mən 30 illik jurnalist fəaliyyətində, ictimai fəaliyyətində nəinki Ermənistanın heç bir xarici xidmət orqanının, dövlətin xarici xidmət orqanının əməkdaşlığım olmayıb, heç bir inisiyyətim olmayıb. Bu mənim üçün əsasdır və mən inanıram ki, azadlıqda olan mənə dəstəkləyən insanlar da bütün bunları çox gözəl bilirlər və mənə dəstəklədikləri üçün onların hamısına yenə də minnətdaram.
Rauf Mirqədirov həmçinin səhhətində bir sıra problemlər olduğunu və tezliklə ailəsinə qovuşmaq istədiyini deyib.
Səhhətim o qədər də yaxşıdır, gözlərimlə bağlı problemlər yaranıb, təzyiq problemi yaranıb, qan dövranına bağlı problemlər yaranıb, ümumiyyətlə baş ağrılar və s.
Rauf Mirqədirov 2014-cü il aprelin 19-da Türkiyədə saxlanaraq Azərbaycana deportasiyonlu Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onu dövlətə xəyanət ittihamı ilə 6 il azadlıqdan məhrum eləmişdi. Rauf Mirqədirov ittihamı rədd edir və həbsinin siyasi baxışları jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi isə martın 17-sində elə bugün F sərəncamına düşən hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun azadlıq və toxunulmazlığa belə digər hüquqlarının pozulması barədə qərar çıxarıb. Qərara əsasən Azərbaycan hökuməti Rəsul Cəfərova dəymiş zərərə görə 25 min, hüquq məsələlərinə görə, hüquq məsrəflərinə görə isə 7448 avro ödəməlidir. Onun haqqında yerli məhkəmələrin qərarları isə ləğv edilib yenidən araşdırılmalıdır. Rəsul Cəfərov cinayət məcəlləsinin mənimsəmə və sənədləri saxtalaşdırma maddələri ilə 6 il yarım həbs edilmişdi və qeyd edək ki, bir daha martın 17-sində əf sərəncamı ilə azadlığa çıxıb. NATO Dağlıq Qarabağda münaqişə tərəflərini siyasi iradə göstərməyə və münaqişəni danışıqlar yolu ilə həll etməyə çağırıb. Bu barədə Azadlıq Radiosu Erməni Xidmətinin təşkilatının baş katibi Jens Stoltenbergə göndərdiyi yazılı məktuba cavabında bildirilir. NATO tərəfləri əməli mövqe tutmağa və münaqişəni dialoq dinç yolla həll etməyə çağırıb. Ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. Almanya Ankara'dakı səfirliyi və baş konsulluğunu bağlayıb. Almanya Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə bu yeni terror təhlükəsi ilə bağlıdır. İstanbuldakı Alman məktəbi də bağlanıb. Bunu martın 15-də Almanyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier bəyan edib. Almanya hakimiyyəti hələ martın 15-də Ankara'dakı Almanya vətəndaşlarına mümkün terror aktı barədə xəbərdarlıq eləmişdi. Qeyd edək ki, martın 13-də Ankara'da 37 nəfərin ölümü ilə nəticələnən terror aktlarına görə cavabdehliyi PKK ilə əlbir olan Kürdistan Azadlıq Şahinləri qrupu üzərinə götürüb. Qrup bugün bir daha Türkiyə təhlükəsizlik qüvvələrinin ölkənin cənub-şərqində keçirdiyi reydlərə görə yeni hücumlarla hədələyib. Reydlər Ankarada törədilən son terror aktlarından sonra başlayıb. Fevralın 17-sində Ankarada 29 nəfərin ölümünə səbəb olan partlayışa görə də cavabdehliyi bu qrup üzərinə götürüb. Rusiyanın Suriyada keçirdiyi hərbi əməliyyatlar təxminən 33 milyard rubla başa gəlib. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin döyüşlərdə iştirak edən hərbiçilərlə martın 17-sində görüşdə deyib. Onun sözlərinə görə bu vəsait hərbi təlim və hazırlıqlar keçirmək üçün Müdafiə Nazirliyinin büdcəsinə köçürülmüşdü, amma sonradan Suriyadakı qruplaşmaların maliyyələşdirilməsinə yönəldildi. Putin Moskvanın öz məqsədinə nail olduğunu deyib.
Основная цель наших действий в Сирии остановить глобальное.
Suriyada əsas məqsədimiz qlobal və dəhşətli bəlanı dayandırmaq və terrorçuların Rusiyaya keçməsinə imkan verməmək idi və bu mənada bizim ölkəmiz özünün şübhəsiz liderliyi, iradə və məsuliyyətini nümayiş etdirdi.
Бесспорное лидерство, волю и ответственность.
Putin həmçinin terrorçuların əsas gəlir mənbəyinin kəsildiyini bildirib.
Ваши действия, напряжённая боевая работа в корне переломили ситуацию.
Sizin hərəkətiniz və gərgin hərbi işiniz vəziyyəti kökündən dəyişdi. Biz terror işinin böyüməsinə imkan vermədik. Quldur dəstələri, silah və sursat anbarları məhv edildi. Terrorçuların əsas gəlir mənbəyi olan qaçaq neft marşrutu kəsildi.
Нефти, от которой террористы получали основную финансовую подпитку.
Vladimir Putin qeyd edək ki, Rusiya martın 15-dən Suriyadakı əsas hərbi hissələrinin çıxarılmasına başlayıb, əmr isə ondan bir gün əvvəl martın 14-də verilmişdi. Martın 14-də isə həmçinin Cenevrədə Suriya ilə bağlı sülh danışıqlarının növbəti mərhələsi başlayıb. Avropa Komissiyasının prezidenti Jean-Claude Juncker bildirib ki, Ukrayna lazım islahatları keçirdiyinə görə artıq gələn aydan bu ölkəyə qarşı viza rejiminin ləğvini təklif eləmək olar. O, bunu martın 17-sində Brüsseldə deyib. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Azadlıq Radiosuna bunun çox yaxşı xəbər olduğunu bildirib. Ukrayna vətəndaşlarına qarşı vizasız rejimi Avropa Parlamenti və 28 üzv ölkə də təsdiqləməlidir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bugün verdiyi əf sərəncamından və ona reaksiyalardan başlayırıq. Noruz qabağı böyük əf sərəncamı gözlənirdi. doğrudan da belə oldu, 148 şəxs azad olunur. Hakimiyyətin özündən və müxalifətdən olan siyasətçilər, siyasi məhbus və vicdan məhbusu hesab olunanlar, bir çoxları bu siyahıdadır. Məsələn, Prezident Administrasiyasının keçmiş işlər müdürü Akif Muradverdiyev, Müsavat Partiyasından Yadigar Sadıqov, Tofiq Yaqublu, jurnalist Pərviz Həşimli, hüquq müdafiəçiləri Hilal Məmmədov, Rəsul Cəfərov, Anar Məmmədli, Talih Xas Məmmədov, Nemət Pənahlı, digərlərinin də adı var. Prezidentin imzaladığı əfv sərəncamında 2014-cü ildə həbs olunmuş nidaçı gənclər də var. Siyahıda Rəşadət Axundov, Rəşad Həsənov, Məmməd Əzizov, Ömər Məmmədovun da adı var. Tam siyahı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Əfv fərmanını Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının sədri Pedro Agramunt yüksək qiymətləndirib. O deyib ki, mənə Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı təminat verilmiş. Çox şadam ki, bu təminatlara əməl edildi. Azərbaycanda 148 nəfərin azad edilməsi ilə bağlı vacib təşəbbüsü alqışlayıram. Onu da xatırladaq ki, Pedro Agramunt vaxt ilə Azərbaycanın üzrə məruzəçi idi. Azərbaycanın özündə bu əf sərəncamına hansı reaksiyalar var?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əhv olunanlar hələ azadlığa çıxmayıblar. Onlar çıxan kimi onlarla söhbətləri sizə təqdim eləyəcək. Hələlik onların yaxınları. Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Yaqublu deyir ki, atasının əhv olunacağını gözləmirdi. Ümumiyyətlə, bu əhv məsələsini xeyli vaxt idi ki, özü üçün qapatmışdı.
Mən bu əhv məsələsini özüm üçün qapatmışdım, heç vaxt da bu əhv məsələsini gələmədim, gözləmədim ki, nəsə olacaq. Bu da ki, necə gözləmədim, çünki dediniz ki, ata günümüzü yerindən apeliyyəsə məhkəməsinə qarşıdığına görə, necə ki, onları hüküm qüvvəliyimdir yerindən, ona görə onları buraxmazlar. İlqar bəyi buraxmazlar, onu da bilmirəm, sadəcə atamların içində çox sevindim, bu dəqiq onun sevindiyi nəsəyəm. Düşünürəm ki, bu baxıda davam edəsə, növbəti adımda digər siyasi məhsuslarla çıxar. Bunun istəyir ki, ümumiyyətlə, bütün siyasi məhsuslar buraxılsın, ancaq ki, buraxılmamağından sonra bir cisim buraxılmasının özü də bir doğru bir adımdır. Çox gecikmiş bir adımdır, amma əsas olub ki, bu adım atıldı. Sözsüz ki, bu adım gərdin çox böyük təsiri var. Əgər onların baskısı və tərzikləri olmasaydı, bugün siyasi məhsuslar heç bir adımda olmazdı. Və sözsüz ki, bu hətta İlham Əliyevin adı təslim olması deməkdir.
Bunu Nigar Yaqublu deyir, Topik Yaqublunun qızı. Əli Kərimli AXCP sədri isə diqqəti iki məsələyə cəlb eləyir. O deyir ki, ölkədə hüquq müdafiəçilərinin birlikdə razılaşdırdıqları siyasi məhbusların vahid siyasi var, orada 97 nəfərin adı var. Bugünkü əfv sərəncamı ilə siyahıda isə yalnız onlardan 14-ünün adı düşüb. Bundan başqa o deyir ki, bu əfv sərəncamından da görünür ki, hökumətin xalq cəbhəsinə xüsusi negativ münasibəti var. Hazırda AXCP-nin 11 üzvü həbsdədir. Bu 11 nəfərdən yalnız biri Pərviz Həşimli azadlığa buraxılıb. Əli Kərimli.
Növbədə bugünkü həbs sərəncamı ilə azadlığa çıxmış dostları təbrik edirəm, salamlayıram. Onların Novruz ərəfəsində ailələrinə qovuşmasına çox şadam. Amma təəssüfçisi ilə vurğulayıram ki, növbəti dəfə həbs sərəncamı siyasi məhbus problemini köklü şəkildə həll etmədi. Ölkədə hüquq müdafiəçilərinin birlikdə razılaşdırdığı siyasi məhbusların vahid siyasında 97 nəfərin adı var. Bugünkü həbs sərəncamı ilə yalnız 14 nəfər həm siyahıdan azadlığa çıxıb. Ona görə də hesab edirəm ki, növbəti bir fürsət itirdik. Əslində bu yaxşı bir fürsət idi ki, siyasi məhbus məsələsi köklü şəkildə öz həllini tapsın. Həm Azərbaycanın öz xalqı ilə, həm də beynəlxalq birliyi ilə problemlər təngimiş olardı. Demokratik inkişaf üçün imkanlar yaranmış olardı. Sərəncamdan gördünüz ki, bir daha nümayiş olub ki, hökumətin xalq cəbhəsinə xüsusi münasibəti var, xüsusi negativ münasibəti var. Hal-hazırda 11 nəfər xalq cəbhəsinin üzvü müxtəlif bəhanələrlə, şərlənərlə şəxs edilir. Bu 11 nəfərdən yalnız bir nəfər Pərviz Həşimli azadlığa çıxıb, yerdə qalan 10 nəfər yenə də siyasi məhbus həyatını davam etdirəcək.
AXCP sədri Əli Kərimli siyahıda jurnalist Xəci İsmailın, Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədovun və hüquqşünas insan haqları fəalı İntiqam Əliyevin adı yoxdur. Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli öz Facebook səhifəsində bu əfsərəncamını gözəl xəbər adlandırır. Ancaq yazır ki, ölkə başçısı İlqar Məmmədov yenə buraxmadı, bununla əsas rəqibinin kim olduğunu göstərir. Bunu Natiq Cəfərli Facebookda yazır. Azadlıq Radiosuna nə dedi?
Dostlarımızın və siyasi məhsusların böyük bir qisminin azadlığa çıxması bizi çox sevindirdi. O cümlədən real idarə heyətinin üzvü Rəsul Cəfərovun da azadlığa çıxması çox sevinc bəxş etdi bizə, hamımıza, bütün realçılara. Amma təbii ki, sədrimiz və hərəkatın lideri İlqar Məmmədovun həbsdə qalması və həbsdən azad olunmaması bizə bir üzüntü gətirir. Amma bir daha bu sübut edir ki, indiki hakimiyyətin yeganə siyasi rəqibi və çəkinəcəyi siyasi rəqib İlqar Məmmədovdur və İlqar Məmmədovun həbsdə qalması bunu bir daha sübut elədi. Çünki əsas beynəlxalq təşkilatlarında, beynəlxalq qurumlarında, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində əsas istədiyi figurlardan biri və qərar da artıq Avropa Məhkəməsində bildiyiniz kimi qərarı da var idi. İlqar Məmmədovla bağlı, İlqar Məmmədovun yaxın gələcəkdə azad olunacağına tam əmindir. Çünki İlqar Məmmədovla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin ikinci qərarı da gözlənilir. Çox yaxın zamanlarda bu qərar da olacaq və o qərarda növbəti dəfə qeyd-şərt azad olunması məsələsi bir daha qaldırılacaq. Biz əminik ki, yaxın gələcəkdə bütün siyasi məhbuslar, o cümlədən İlqar Məmmədov, Xədicə İsmayıl, İntiqam Əliyev azadlıqda tam bizim yanımızda, cəmiyyətin yanında, insanların yanında, ailələrinin yanında olacaq.
Real Hərəkatın icra katibi Natiq Cəfərli, Arzu Abdullayeva hüquq müdafiəsi isə deyir ki, bugünkü əf sərəncamı ilə azad olunmayanlar da o əmindir ki, gələcək sərəncamlarla əf olunacaqlar.
Əlbəttə yenə də bir neçə nəfərin azad olunmaması bizim məyus konudur. Ancaq hər halda bu böyük, yaxşı bir addımdır, pozitiv bir addımdır, çox ümid verici və biz ümid edirik ki, bizim qalan dostlarımız, onlar da azadlığa çıxacaq. Əlbəttə, mən birinci İlqar Məmmədova nəzərdə tutmuşam, Xədicə İsmayılovanı, Seymur Xəzrin nə bir günahı var bu adamlarımızın. Cəfəçilər çıxmadı, İntiqam Məlumatı çox yaranıq onun üçün, səhəti də yaxşı deyildi. Həqiqətən də biz Xədicə üçün biz belə ümid də eləmirdik. Ancaq yenə fikirləşirdik ki, İntiqam Məlum 100% olmalıdır. İlqar Məmmədov indi Avropa Məhkəməsinin qərarı da var. Ancaq biz indi fikirləşirik ki, bunlar hansı olacaq? Danışıqlar da aparılır bəzi indi müvafiq strukturlarla. Belə bir rəyiz yaranıb ki, onlar 28 may üçün yox, ondan bir hissələdən azad oluna bilərlər.
Bunu hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva deyir. Onun sözlərinə görə İntiqam Əliyevin azad olunacağına böyük ümidləri var idi. Ancaq onlardan fərqli olaraq İntiqam Əliyevin oğlu Nəcmin Kamilsoy deyir ki, əflə bağlı gözləntilərimiz deyir, yox idi, gözləmirdik, ona görə kədərlənmirik də. Əflə
bağlı hələ ki gözləntimizdir. Ona görə bizi çox məşğulam. Otaq məşğulam. Sevindik ki, dostlarımız, sevdiyimiz adamlar azad olunublar. Bu bir dəqiq olu işin verilmişlərindən olanlar azadlıdır. Ümid edirəm ki, yenə saymanlarından bir günlə tabiqlardır görəcəyik.
Bunu İntiqam Əliyevin oğlu Nəcmin Kamilsoy deyir. Bugünkü əf sərəncamı barədə ətraflı məlumat siyahı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır və onlara digər reaksiyalarda, geniş reaksiyalar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Göründüyü kimi, bugünkü əhv sərəncamı 148 şəxsin azad olunması, əhv olunması bir mənalı şəkildə müsbət qiymətləndirilir. Ancaq bəzi iradlar var ki, niyə digərləri də azad olunmadı, ən azı vicdan məhbusu hesabı olunanlar. Dinləyicilərimiz bugünkü əhv sərəncamını necə qiymətləndirir, onların Facebookda yazdıqlarından oxuyum. Şerzad Quliyev Azəri yazır, Amerika və Avropanın sanksiyalarına dözə bilmirsən, cənab Əliyev, bu sanksiyalara qoca Putin tab gətirə bilmir heç. Ağıllı olaq, vaxtımız keçsin. Ruslan Məmmədov yazır, heyf Kilqar Məmmədovun adı yoxdur. Şəfiq Abdullayeva yazır, təbrik eləyirəm. Vidadi Paşayev yazır, indiki vaxtda məhbusda olan insanların çoxunun ordu olmalarının səbəbkarı özləri deyil. Hər halda bu əfdə neçə ailənin sevincinə səbəb olacaq. Yaşar Quluzadə yazır, boş söhbətdir. Belfort Vitor yazır, nə istəyirsiniz bu kişidən? Hərəkət eləyir, halal olsun. Mələk Mələkzadə yazır, maşallah nə gözəl, Allah elədiyiniz yaxşılıqların əvəzini versin. Misli bərabəri olmayan prezidentimizə əhsən. Belə xeyirxalq prezidenti olan xalq daha nə istəyir ki? Gələn cavabları olduğu kimi oxuyuram. Pərviz Salman yazır, təşəkkür sənə cənab prezident Tofiq Yaqubluya görə. Raifa Fatih yazır, bəs İlqar bəy. Vüsal İskəndərov yazır, İlqar Məmmədov azad eləsəydi, çox minnətdar olardım, təəssüf ki, olmadı. Şəhla Seydova yazır, bu ölkədə azad olmaq olmur, ya hələ, ya elə, ya belə. Azər İbrahimov isə yazır, heç dindarlardan kimsəni buraxmadılar. Seymur Yakov yazır, şahmat oyunudur, milləti isə quldarlığın ikinci etapına yönəldildi. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. Bugün əfsərəncamı digər hadisəni bir qədər kölgədə qoydu. Əfsərəncamından qabaq səhər Zerkala qəzetinin əməkdaşı Rauf Mirqədirov 22 aylıq həbsdən sonra azadlığa buraxıldı. Düzdür, tam buraxılmadı. Onun 6 illik həbsi şərti cəzı ilə əvəzləndi. Jurnalist həmkarları ilə görüşəndə dedi ki, onun səhhətində problemlər var.
Gözlərimlə bağlı problemlər yaranıb, təzyiq problemi yaranıb, qan dövranına bağlı problemlər yaranıb, ümumiyyətlə baş ağrılar və s.
Rauf Mirqədirov həbsini isə təxribatın nəticəsi sayır. Stat. O deyir ki, bu düşmən dövlətlərin Azərbaycana qarşı geniş miqyaslı təxribatının tərkib hissəsi idi. Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları, hüquq mühafizə sistemi təəssüf ki, bilmədən bu oyunda iştirak elədi, bu tora düşdülər. Statın sonu. Rauf Mirqədirov öz həmkarlarına həbsindən bağlı, səhhətindən bağlı daha nələri dedi. Bütün bunlar ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugünkü əfsər əncamı dolayısıyla da olsa Noruz bayramı ilə bağlıdır. Hər Noruz bayramı qabağı geniş əhv verilir. Noruz qabağı digər hamının müşahidə elədiyi bir məsələ də ərzağın bahalanmağıdır. Müxbirimiz bayram qabağı ət bazarınla maraqlanıb. İllərdir hər bayram qabağı mal və qoyun əti bazarda bahalanır. Bu dəfə keçən illərdən fərqli olaraq mal və qoyun ətinin qiymətində bir dəyişiklik yoxdur. Manatın ucuzlaşması, bəzi ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının bahalanmasına baxmayaraq, ət məhsullarının qiyməti elə həminkidir. Dan ətinin kilosu 7 manata, qoyun əti 9-10 manatadır. Marketlərdə bu qiymətlər 1-2 manat baha, bazarlarda 1-2 manat arada fərq eləyir. İnşaatçı Tali İbrahim qiymətin artmamasından məmnundur. Deyir ki, ata-anası qardaşları kənddə yaşadığından əti daha çox oradan aldırır. Eyni qiymətli 2 həftədən bir Bakıya gələn olanda 3-4 kilo alıb göndərirlər. 4 nəfərli ailəyik, gəzməyimiz qiyməyimizdən kəsmişik, hələ ki yeməyimizdən kəsməmişik. Bizə nə qədər lazımdır, ət alırıq. Ancaq elə adamlar da var ki, uzun müddətdir əhd ala bilmirlər. Tikintidə bənna suvaqçı kimi çalışmış Həsən bir neçə aydır ki, işsiz olduğundan uzun müddətdir evinə heyvan əti ala bilmədiyini deyir. Zəng eləyirlər ki, sifariş verəcək ancaq yayda. Mənim də iki uşağım var, yaya kimi dolandırmalıyam, əlimizdə ucumuzda nə var xərcləyirik, bir də yoldaşımın qazancı ilə ötüşürük. Oğlumun bir əskərlikdədir, o biri ödənişli təhsil alır, bu ilaxır çərşənbədə yoldaşın pulu belə pişirə bilmədi. Statın sonu. Bakının 28 may qəsəbəsində dükanda aldığı 2-3 kiloluq quzu ətini doğradan adını Nəsimi söyləyən gənc qəsabla söhbətimizə qarışıb işləyirəm, amma məcburam nisiyə almağa, pulunu sonra verəcəm. Qəssab Nail müştəri qıtlığından şikayətçi deyil, məni tanıyırlar, daimi müştərilərim var, söylüyür. Amma onu kədərli göstərən daimi müştərilər arasında nisiyə alanların çoxalmasıdır. O deyir, elə adamlar vardı, deyirdi ki, nisiyə də ət almaq olar, indi bu adamların özləri nisiyə ət alırlar. Müxbirimiz... Aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmovla da bazarda tələbatın aşağı düşməsinin səbəblərini soruşub. Vahid Məhərrəmov deyir ki, onların da apardığı müşahidələr var. Müşahidələr göstərir ki, təklif artıb, yəni bazara ət çıxarılır. Tələbat isə, yəni alan yoxdur. Ona görə də ətin qiyməti qalxmayıb. Onsuz da bu qiymət digər ölkələrlə müqayisədə kifayət qədər baha sayıla bilər. Vahid Məhərrəmov.
Bizim apardığımız müşahidələr göstərir ki, əvvəlki illərə nisbətən bu il istehlak çox ciddi şəkildə azalır. Yəni, ət kəsimi ilə məşğul olan sahibkarlar, deməli, ət alıcılarının kəskin şəkildə azaldığını deyir. Əvvəlki illərə nisbətən indi onların gəlirləri də 3 dəfə azalır. Bu da onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə, yəni əgər gəlir azalıbsa, deməli müştərilərin sayı ciddi azalıb. Yəni bugün tələb azaldığı üçün ətin qiymətində ciddi artım yoxdur. Ümumi götürəndə əlbəttə Azərbaycanda ətin qiyməti digər ölkələrlə müqayisədə hələ də yüksək olaraq qalır. Ancaq onu da deyim ki, yerlərdə bizim apardığımız o müşahidələr, monitoring göstərir ki, Azərbaycanda may ayında təxminən ətin qiymətində ciddi artım olacaq. Bu da onunla bağlıdır ki, artıq deməli, bu kökəltmə ilə məşğul olanların sayı ciddi şəkildə azalır. Heyvanlar arasında ciddi xəstəliklər yayılır. Ondan sonra kifayət qədər yem tədarük olunmuyor. Bu da bir çox bu işlə məşğul olan sahibkarları vadar edir ki, onlar saxladıkları heyvanları kəsimə versin. Həm bu da deməli ümumi bazara təsir edir. Yəni bugün malı kəsib deməli daha çox satmağa can atırlar ki, yem olmadığı üçün onlar çətinliklə üzləşə bilərlər. Yəni, bu da bazara təsir edir. Alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşdüyü halda təklifin artması əlbəttə ət məhsullarının, ətin qiymətinin deməli artımına imkan deyil.
Bunu Vahid Məhərrəmov deyir, aqrar məsələləri üzrə ekspert. İdman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl beynəlxalq aləmdə bir xəbəri qeyd edeyim. Suriyanın şimalında 3 Kürd regionu federasiyanın yaradılmasını elan etdi. Reutersin məlumatına görə bunlar Cəzirə, Kobani və Afrina bölgələridir. Bu barədə ətraflı Azadlıq Live bloqunda oxuya bilərsiniz. İndi isə günün idman xəbərləri.
Martın 17-sində futbol üzrə Avropa Liqası 8-1 final mərhələsinin cavab oyunları keçirilir. Türkiyənin Fenerbahçe klubu Portuqaliyada Braga ilə üz-üzə gələcək. Qeyd edək ki, İstanbulda keçirilən ilk görüşdə Fenerbahçe rəqibinə 1-0 hesabı ilə qalib gəlib. Qalan görüşlər belədir. Bayer, Villarreal, Lazio, Sparta, Valencia, Atletico Bilbao, Anderlecht, Shakhtyor, Manchester United, Liverpool, Sevilla, Basel, Tottenham, Borussia Dortmund. İtalyalı mütəxəssis Fabio Capello ölkə millisini çalışdırmaqdan imtina edib. İtaliya mətbuatının yazdığına görə ölkənin futbol federasiyası Avro 2016-dan sonra komandadan gedəcək Antonio Conte-ni Capello ilə əvəz eləmək istəyir. Amma o bundan sonra heç bir yığmada çalışmaq istəmədiyini bildirib. Təbii ki,
bu günün idman xəbərlərinin qısa icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Kalay bizim kalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim kalay.
Bu izdə sadəcə iki qardaşdan deyil, iki qəhrəmandan, iki mübarizdən, iki yurtsevərdən, iki mühacirdən söz açırıq. Sultan bəydən və Xosro bəydən və hər ikisini doğma qanından belə daha çox birləşdirən insan sevgisindən. Əslində də təkcə Azərbaycan tarixində rol oynayan iki önəmli şəxsin deyil, həm də insan və yurt sevgisinin izinə düşmüşük. Bu isə Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli bələdçiliyidir. Əgər Qarabağ müsəlmanlar arasında böyük və layiqli bir nüfuza malik olan və erməni cəmaati tərəfindən dəxi möhtərəm sayılan bu zat Qarabağın hökuməti başında olmasaydı, burası, Azərbaycanın cənnəti hesab olunan bu yer çoxdan bəri cəhənnəmə dönüb qətliqi tal olmuşdu. Üzeyir bəy Hacıbəyli həmin sözləri Qarabağın general qubernatoru Xosro bəy Sultanov haqqında söyləyib. Bu izdə General Xosro bəy Sultanovun və böyük qardaşı Sultan bəyin izinə düşmüşük. Bələdçimiz Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəylidir.
Ziyadxan müəllim, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları adlı kitabınız çapdan çıxdı. Təbrik edirəm.
Elədir.
Bu iki qardaşın izinə necə düşdünüz?
Əgər onun tarixində varsa, bu iki qardaş bizə qohumlu da çatır. Sonra bu nəslin bəylik almasında bizim babalarımızın zəhməti olub. Sonra bunların arasında Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına çox böyük deməli, zəhmət çəkmiş insanlar 18-20-ci ildə bu iki nəfərdir.
Tarixi sənədlərə görə 1919-cu il yanvarın 15-də Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətində keçirilən iclasda əsas məsələ Zəngəzur və Qarabağda yaranmış ağır vəziyyət olub. Həm də hər iki bölgənin eyni qubernatorluğunun yaradılması məsələsi gündəmdə dayanıb. Əsas səbəb Xosro bəyin əslən Qarabağ Zəngəzur bölgəsindən olması, bölgələri yaxşı tanıması, ən əsası Xosro bəyə dayaq dura biləcək qardaşı Sultan bəyin yuxarı Zəngəzurun Hacısamlı hissəsinin səlahiyyətli bəyi olması, onun xeyli silahlı dəstəsinin olması və silah sursat nizamlı təcrübəli orduya malik Daşnaq Erməni generalı Andranikin qarşısında dayana bilməsi idi. İstər yuxarı Qarabağda, istərsə nisbətən aşağı Qarabağdakı daşnaqlar havadarları olan ingilislərin, rusların, fransızların kömək sayəsində Azərbaycan hökumətinə tabi olmaq istəmirdilər. Cümhuriyyət hökuməti özünün həm 15, həm də 29 yanvar tarixli yığıncaqlarında Qarabağ general qubernatorluğunun yaradılmasını və bu vəzifəyə Xosro bəyin təyin edilməsini yekdilliklə qərar alır. Bu qərarla Xosro bəy Sultanı, Zəngəzur, Cavanşir, Şuşa və Cəbrayıl İnzibati ərazisinin rəhbəri Çingiz İldırımsa onun mavini olub. Hər iki şəxs 1919-cu il fevralın 12-sində quberniyanın mərkəzi olan Şuşa şəhərinə gəlmiş və özlərinin ilk müşavirəsini fevralın 15-də keçirmişlər. Bu yığıncaqda polis təşkilatlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, qaçqınların öz torpaqlarında məskunlaşdırılması, əkin sahələrinin gücləndirilməsi, təhsil, tibb işlər, poçt və teleqraf, hərbi çağırış və cari məsələlər diqqət mərkəzində dayanır. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabından.
Deyək ki, Zəngəzur bölgəsi Qarabağ xanlığı yaranından sonra indiki rayonlaşma o bölgələr üzrə eləsək 17 rayon əhatə eləyir.
Bu neçinci illərdə olub? Yəni 19-cu əsrin?
Yox, 17 rayon söhbəti. Bu aiddi 250 il bundan qabağa təxminən. Yəni xanlığın yaranması ilə bağlıdır. Amma bu territoriyada Sultan bəyin dövrünə düşən, yəni ki 20-ci əsrin əvvəllərində xüsusilə də 18-20-ci illər arasındakı burada kitabda ən çox o tarixi məqama üstünlük verilmişdi, amma ondan qabaq da Sultan bəyin zəhməti var, atasının var, sonra deyək ki, İbrahim bəy olub, çox təəssüf ki, İbrahim bəy çox işıqlandırmırlar, amma o demək olar ki, heç də Sultan bəydən geri qalmıyor, onun zəhməti böyükdür, özü də bütün Zəngəzurda, Qarabağın bir çox yerlərində dəfələrlə bu ermənilərin cavabını vermiş şəxsdir. Deməli, Xosro bəyin özü Şuşaya çox çətinliyi ilə gəldi. Sonra onun mavini Çingiz İldırım oldu. İndiki Qubadlı rayonundan onlar da bəylər. Təbii ki, onun da mənası vardı. Yəni, Cümhuriyyət onu ora göndərəndə onun da mənası vardı. Bundan yanaşı, demək, 4 dənə bölgəni birləşdirib Xosro bəyin təbəşirində vermişdilər. Onların indiki dilinə desə, polis rəislər, bunlar da bəyin əslindən idi. İndi bəziləri deyir ki, Cümhuriyyət yığmışdı bəyləri. Bunlar bəy xüsusi bir sinif idi. Onlara etibarları vardı. Sonra imkanları vardı, atmaq qabiliyyətləri vardı və s. Yəni, hara geçsə göz açıq insanlar idi. Həm də imkan. Cümhuriyyətdə isə iqtisadi vəziyyət çətin idi, qoşun yox idi. İndi olduğu kimi Amerikasında, Fransızda, Yunanda, Rusuda hamısı erməni təmin edirdi. Nə ilə deyirsə, mənim əlimə kifayət qədər zəd var. Hətta orada bəzi məqamlar miqdarına qədər yazmışam ki, onlara kömək eləyiblər. Dəfələrlə aldadıblar bizi və s. Həmin illərdə Xosro bəy çox çətinliyə gəlib, amma Xosro bəy həm təmkinli olub, əsl ziyalı olub, əsl siyasətçi olub, həm ağıllı olub, sonra həm də çox humanist adam olub. Məsələn, bircə məqamı deyim ki, o erməniləri məhv eləməyin heç tərəfdarı olmayıb. Hətta bu Azərbaycan qəzetində onunla olan müsahibələrdə tarix məlumatları, yəni bu saat bu var, akademiya onu verib, xəbərlər jurnalında sonra həmin qəzetlər durur. Onunla müsahibə aparanda Xosro bəyindən görürsən ki, bir qədər qırğının qarşısında Xosro bəy çox humanist adamdır.
Mayın 31-də 11-ci Qızıl Ordu hissələri Zəngəzura yenidən hücuma başlayır. Professor İsmail Musayın verdiyi məlumata görə 1921-ci il iyulun 23-də Sultan bəyin hərbi dəstələri tək silah edilir, özü isə İrana qaça bilir. 1921-ci il iyulun 25-də Sultan bəyin evi Qarayev və Şuşa Qəza İcra Komitəsinin sədri Mahmud bəyev tərəfindən müsadirə olunur. Professor Musa Qasımlı göstərir ki, 1930-cu ildə Azərbaycan hökumətinə daxil olan məlumatda Sultan bəyin Azərbaycanda olan qaçaqlarla İran vasitəsilə kömək etdiyi xəbərini verirlər. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabından.
Bunlar öz yerində, demək ki, ermənilər də Şuşanı tutublar, mühasirə eləyiblər. Hamısı silahlıdır, əsgəran tutulub, Ağdam yolu kəsilib. Sonra deyək ki, Laçın Şuşa yolu bağlanıb, onda da cəmsi bir yol vardı. Aşağıdan, yəni Qubadlı Zəngilan tərəfdən olan yolları tutublar, orada oca 40-ın gedibdir. Demək ki, 140 kənd. Yəni, demək istəyirəm ki, hər tərəfdən bağlıydı, ermənilərin əlində idi. İstəyirsiniz Qarabağın içərisi, istəyirsiniz onu Zəngəzur istəsi. Orada da ki, böyük qoşunlarla. Belə bir məqamda Xosro bəy işə başlayır və öz ağlı ilə, öz tədbiri ilə birinci onlardan tələb edir ki, bir həftəyə silahları təhvil verib yerli hökumətə, yəni xalq cümhuriyyətinə tabi olmaz. Bax, belə alınmayıb, ermənilər yola gəlməyib. Sonra demək o üç qəzanın polis rəislərinin köməyi ilə elə yerli bəylərin uşaqları, bəylər, biraz qeyrətli kişilər, biraz silahdan istifadə eləmək, bacarmaq, axır ki, dostluğundan, tanışlığından silah falan cümhuriyyət də kömək eləyir. bilmir. Dəfələrlə telegramı var Xosrov bəy. Bu bəylərin köməyi ilə xüsusilə də bu Laçında Araqlı bəylər deyirlər. Onların 33 yaşayış məntəqəsi olub. Böyük nəsildir. Demək bu köhnə Zəngəzurun sultanı Qarabağ xanlığının birinci baş sərkərdəsi Əmruza bəyin törəmələridir. Onların köməyidir. Sonra bir Ardışlı kəndi var. Sonra Haqnəzər kəndi var. Bu da çox qeyrətli insanlardır. Özləri də belə çox qolluq çal, uzun boylu, hamı 2 metrlə belə adamlar olub bu vaxtı. Bunların köməyindən Şuşanın bir məhəlləsini yarıblar. Ermənilər mühasirəsini. Bunlar da hamısı silahlıdır. İçəridə də, bayırdə də. Yarıblar və beləliklə yavaş-yavaş demək tutanı Xosrov bəy göstəriş verir ki, öldürmədə söhbəti yoxdur. Tutdu, gətirib qaçırsan içəri. Hətta arasında qadın da olub, qadın da müqavimət göstərir. Bu deyib, yox, qadına dəyməyin. Heç bir qadına uşağa toxunmayıblar. Amma silahlı erməniləri, onun kənardan gələnləri də var. Yəni döyüşdə falan iştirak eləmiş adamlar var. Bir xeyləni salırlar içəri. Türməyə, o vaxt ki, dilinə deyilsə, qazamata.
Xosrov bəy Sultanov çox vətənpərvər, siyasi savadlı, humanist fikirli bir insan olub. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının 2-ci cildində Xosrov bəy haqqında xeyli məlumatlar verdi. Burada onun 1903-cü ildə Novorossiysk Universitetinin tibb fakültəsini bitirdiyi də qeyd olunur. Xosrov bəy 1920-ci il aprel işğalından sonra 2 həftə Qarabağ Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri olub. 1920-ci ilin mayın 12-sində 11-ci Qızıl Ordunun xüsus şöbəsi müdirinin əmri ilə həbs olunub və 1921-ci il avqustun 9-unda onun şəxsi işi Ali Tribunala verilib. Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasına Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin sədri tələbə dostu Nərimanov və Şuşada onun müavini olmuş Çingiz İldırım yardım edib. Professor İsmail Musayev isə Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasını qardaşı Sultan bəylə əlaqələndirir. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Beləncə, ermənilər ayrılırlar. Bu bir tərəfdən də adam yolunu kəsiblər. Daxil ki, oradan da bıraxmırlar. Orada da şey var. İkinci hücum oru olubdur. Orada biraz bizimkilər, demək, qüvvələr az olub. Ermənilər çox təşkil edib. Birinci hücumda məğlub olublar. Amma Xosrov bəy həvəsdən düşməyib. Əlavə Laçından adam gətirib. Qardaşının həmin o Araqlı bəylərlə dedim İbrahim bəy. Onların çox yaxşı döyüşmə qabiliyyəti olub. Onlardan gəliblər. Orada da belə də o vaxtında döyüş qaydası var. Bir də ikinci bir məqam da o yerli şəraitə uyğun olaraq ermənilərin xasiyyətini bilirdilər. Sonra yeri yurdu tanıyırdılar. Onlar gedirdi elə yerə girirdilər ki, məsələn, qayanın, ağacı, meşənin, binanın arxasında. Orada bir adam bir də görürdü ki, bir neçə rotanın qabağını kəsə bilirdi. Orada kənardan gələn silahlı ermənilər isə oranı yaxşı tanımırdı. Bu da vardı. İkinci hücumda orada düzdü, başqa qüvvələr də iştirak edib. Onun bir neçə mərhələsi var. İndi mən Xosrov bəylə bağlı olan hissəsini deyirəm. Belə ki, orada ermənilər məğlubiyyətə uğrayır. Bunun nəticəsi olaraq Xosrov bəy təzən təklif edir ki, heç bir bizim məqsədimiz yoxdur ki, erməni məhv eləyək. İndi nətər bizim prezidentimiz demir ki, bizim vətəndaşımızdır, qalsın, yaşasın, bizim bunların işimiz yoxdur. Bu da elə bir mövqə tutub, elə bir siyasət də var. Haradasa müəyyən qrup adamlar da Xosrov bəyə inanıblar. Başlayıblar öz aralarından mübahisə eləməyə, ermənilər. Hətta qadınlar o işə qoşulub və s. Bunun nəticəsində biraz yumşaqlıq əmələ gəlib, sonra Cümhuriyyətin vəziyyəti bir xeylə genişlənib, Sultan bəyin burada mövqələri yaxşılaşıb. Deməli, buradan arxadan o zərbə gözləmirlər, bilirlər ki, Laçın Şuşa yolu bağlıdır. Qubatlı zəngilən hamısının qabağını kəsiblər. Bu tərəfdən düzdə başqa yoldaşlar da var. Sultan bəy tək olmayıb, yəni o bölgələrdən Zəngiləndən da var, Qubatlıdan da var. İndi böyle, bu vaxtı bir mahal idi. Kəsiblər, buradan bilirlər ki, qorxu yoxdur. Ona görə nə gücləri var? Xosrov bəy veribdi Şuşa daxili, Şuşa ətrafı Qarabağ, Ağdam, Əsgəran və s. İndiki o 5 dənə rayon yoxdur. Ermənilər Dağlı Qarabağ demək adı verdilər isə. Bunların hamısında yaxşı demək işlər apara bilir. Demək olar ki, qələbə bir-birin dalınca olur. Elə olandan sonra Şuşadakı ermənilər çoxluqda Şuşada gəlib yığışmışlar kənarda. Yəni silahlı adamlardan söhbət gedir, adi insanlardan yox. Orada kilsənin rəhbəri Xosrov bəyi çağırtdırır. deyir ki, sən hansı dinə məsələ qulluq edirsən? Xosrov bəy bilirdi ki, ermənidə din söhbəti yoxdur. Onlar siyasətlə, bu da çox qəddar siyasətlə. Yəni, bizim başımıza gələnlər əslində bu Qriqoryan kilsəsi, demək, bu insanlar ermənilərə başa salıb, onu öyrədi və s. Livoy Lapsavitin vaxtında katib gəlirdi, gedirdi birinci kilsəni ziyarət edirdi ki, o kilsənin böyüyü nə desəydi, o da helə siyasət apardı. Ermənilərdə belə şey var, Xosrov bəy də onu bilirdi. Tabii bir bölgədə orada yaşayıb, bulan xasiyyətini bilirdi. Həvə beləliklə onu məcbur edir ki, deyir, burada mən səni asa da bilərəm, kəsə də bilərəm, güllələtdirə də bilərəm, evini də belə eləyərəm, aylanı da bulan, görürsən mən səni dəymirəm. Mən humanist deyilirəm, sizdən fərqli olaraq. Zəhmət çək, çıx ermənilərin qabağına, deyinən ki, barışmaq lazım. Və beləliklə, haradasa filan qədər o tilsim qırıldı deyir el arasında, belə bir şey olur. Sonra bu amerikanlar əvvəlcə razılaşırlar, sonra qaçırlar, ingilislər əvvəlcə razılaşırlar ki, ermənilər çıxın filan, sonra yenə razılaşmırlar. Amma bu Xosrov bəy çox gözəl, çox dəqiq, çox səlis, çox humanist, yəni həm düşmənə qarşı, həm bu düşmənə xarici qüvvələrin təsirinə qarşı elə siyasət aparır ki, ondan da təbii o vaxt heç o bu siyasət gözləmirdilər. Çünki ona birinci növbədə hamı həkim kimi baxırdı. Və beləliklə, istər-istəmə sonrakı mərhələdə bu xarici qüvvələr də yavaş-yavaş onlara köməkdən etiraz edirlər və demək ki, Azərbaycanın indiki dillə desə sərhədlərlə tanınması ermənilərin isə bu işdən əl çəkməsini tövsiyə edirlər. Və orada da Xosrov bəy, demək, ona məlum olur ki, haradasa bir neçə nəfər bu işlərə rəhbərliyə edən siyasi xadimlər var, bunlar insanları qoymurlar. O da İngiltərənin, demək, bizdə olan nümayəndəsinin qarşısında məsələ qoyur ki, bu adamları ya məhv eləyəcəyik, ya da ki, mən təklif edirəm, onlar buradan çıxsınlar. Hansı sizin üçün qəbul edilən variantdır, ermənilər deyin, onu eləsin. O insanların da Şuşadan çıxarılması, Qarabağdan çıxarılması, demək olar ki, məsələni tamamilə Xosrov bəyin, yəni Azərbaycan Cümhuriyyətinin xeyrinə yetməyə səbəb olur.
Xosrov bəy də, Sultan bəy də özlərinin müqəddəs mübarizələrini mərd-mərdanə aparmaqda israrlı idilər. Cümhuriyyət dövründə Xosrov bəy qursa girmək, Zəngəzuru daşnaqlardan təmizləmək üçün icazə istəmişdi. Ancaq Xosrov bəyə heç bir icazə və lazımi yardım göstərilməmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq, 1920-ci ilin martında Xosrov bəy Sultanov Novruz bayramı ərəfəsi ermənilərin Şuşada qaldırdığı qiyamı dəf edə bildi. Qarabağdakı bütün daşnaq qüvvələri zərərsizləşdirdi, sadə ermənilərlə vətəndaş sülhünün əldə olunmasına nail oldu. Xosrov bəy qardaşı Sultan bəylə Zəngəzurun azad edilməsi yolunu izləyib hazırladı. Lakin bu tarixi fürsəti elə tarixin özü ona imkan vermədi. Milli hökumət çöktü, bütün işlər alt-üst oldu. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Folklorun, ağız ədəbiyyatının öz qəhrəmanları var. Adları yaddaşlara əbədi yazılıb kimi görünür. Bir də gerçək qəhrəmanlar var. Sultan və Xosrov bəylər kimi. Gerçək zamanın, gerçək olayların və gerçək insanların qəhrəmanları sayılırlar. Və unudulanda belə insan sevgisini özünə borc bilən, amma adidən adi adamların xatirəsində yenidən canlanır. Sanki yoxdan vara çevrilirlər. Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli məhz o cür qəhrəmanlardan söz açır.
Bütün insanlarımıza, məni dinləyən insanlara, bütün o 60 milyon Azərbaycan xalqına bildirmək istəyirəm ki, Xosrov bəyin əziyyətləri qısa müddətdə işlədiyi, Qarabağın general qubernator vəzifəsində işlədiyi müddətdə çox dəyərləndirilməlidir. Çünki mən ayrıca istəyirdim Xosrov bəydən təkcə kitab yazdım. İndi Sultan bəyin andan olması 140 illik olduğuna görə qərar aldım ki, bu qardaşları birlikdə verim. Üstə gəl 18-ci, 20-ci il Zəngəzur Qarabağda olan erməni-müsəlman savaşında bunları bir-birdən ayırmaq olmaz. Bunlar ömrü boyu mücadilədə olublar, qardaşların ikisi də.
Sonrakı talihlərini necə olub bu qardaşlar?
Sonrakı talihləri demək belədir ki, Xosrov bəy Cümhuriyyət qərara gəldi ki, Sovetə təhvil verdilər. Gördülər ki, gücləri çatmır. Demək onda Xosro bəy bəy kimi, həm də o oxumuş adam kimi Nərmanov vardı, həm də bayaq dediyim Çingiz İldırım vardı. Bunlar demək olar ki, o vaxtı həm ziyalı idilər bu insanlar, həm də bəy uşaqları idilər. Yəni o vaxt bəyli bir sinif idi də, bilirsiniz onu yəqin ki. Hə, bunlar bir-birinə hörmətlə yanaşırdılar, həm də tanıyırdılar. Elə səbəb bir yerdə oxumuşdu. Sonra Tiflisdə Zak Federasiyada Xosro bəy də işləmişdi. Həmin insanlar da işləmiş. Hansı ki bizim cümhuriyyətimizin 26 nəfəri kimizəsi var. Onlar hamısı demək olar ki, bir-birini səviyyəli insanlardır. Birinin obrisindən məsələn, mən vəzifələrdən asılı olmaraq ayırmıram. Çox göz açıq, çox vətənpərvər hamısı insanlar olublar. Və bunlar deyək, ölkəni ruslara vermə məcburiyyətinə qaldıqdan sonra bunun yoldaşları Xosro bəy təklif edir ki, bu erməni söhbəti yenə qalıb. Niyə qalıb? Ruslar təzdən başlayırlar ermənilərə kömək eləməyə. İndiki İrəvan söhbəti təzdən məsələni qaldırır ki, bizə qaytarılmalıdır, bizə verilməlidir Qarabağ və sər vələxirə. Belə olanda bunlar məcbur olur ki, Xosro bəyə təlif eləsinlər ki, sən oran general qubernatorsan, müəyyən işlər də görmüsən, elə yaxşı bilir, sən qal o vəzifədə. O qalır, haradasa iki həftə belə bir işləyir, Sovet hökumətinin vaxtında belə demək mümkünsə, o da yaxşı işləyir. Hətta onun ifadəsi var ki, demək, mən o qədər də fərqləndirmirəm, deyək ki, hansı quruluşdur, mənə vətən. Vətənin sərhədlərinin sağ-salamat özümüzdə qalması məsələsidir. Bununla razılaşır, həqiqətən də onun qəlbindən gələn fikirdir. Amma onun ardınca belə olur ki, ermənilər təşkil edirlər. Düz 70 erməninin arvadının imzası ilə bir də məktub göndərirlər Moskvaya. Bir sürətlə göstərirlər Bakıya ki, güya ki, Xosro bəy burada olanda elə bunun iş peşəsi yox oldu, bu arvadlarla məşğuldur. O dərəcədə qırın, qiyamət falan beşməkən, özü də həmin vaxtı Xosro bəy evli idi. Bir Qarabağlı xanım ilə evli idi. Ancaq uşaqları yox idi. Yəni ki, yuxusuna da gələ bilməzdi.
Bəs nə edilər Moskvaya şikayət edəndən sonra?
Təbii burada da erməni çox idi, Bakıda erməni çox idi. Hə, onlar məsələn qaldırırdı ki, belə bunlar bəylər, belədilər, falanlar, cəmaat astılar, kəsdilər, qırdılar, nə edilər. Xosro bəy nə malı olub, nə pulu olub, nə mülkü olub, heç nə olmuyor Xosro bəy. Hə, beləliklə, təbii ki, mərkəzdə də başarılar arasında bilirdilər ki, bunlar hamısı boş şeydir, yalandır. Amma o vaxt işə aparan ya erməni idi, ya yahudi idi, ya rus idi. Bizim yox idi. Onu etiraf eləmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, ən böyük zəhmət Nərman Nərmanovun. Hə, onun təkidi ilə, onun fikri ilə, sonra Sultan bəyin özünün adamlarının əl altdan yardımı, köməyi ilə, hətta pul, qızıl falan beş məkanı ortaya qoymaqla qərar gəliblər ki, bu kişinin heç bir günahı yoxdur. Hə, və beləliklə azad ediliblər. Amma təbii ki, hardasa Sovet hökumətinin götürdüyü istiqamət o cümhuriyyətlə apardığı danışıqla eyni deyildi. Ucu dəyişmişdi. Xosro bəy də bunu bilirdi. Qayıdır gedir rayona, Laçın rayonuna, hətta Şuşadan da gizlin gedir, başqa yolla gedir. Orada yerli əhalidən də hətta gizlin dolanırlar. Amma ora gələn kimi Sultan bəy də əl çəkmir. İddiasından ki, intiqam yerdə qoymaq olmaz. Xosro bəy onu başa salır ki, başevlərin indi gücü çoxdur. İnsanlar da onlara inanır. Bizim o belə qüvvəmiz yoxdur. Hə, ona görə də bu torpağı tərk eləmək lazımdır. Sultan bəy əvvəlcə təbii razılaşmır. Xosro bəydən böyük idi. Sultan bəy 1871-ci ildəndir. Bu isə demək 8 yaş ondan daha da kiçik idi. Nəticə o yerə gəlir çatır ki, Mirzəfər Bağırovun vasitəsi ilə Sultan bəyin öz qohumunun vasitəsi ilə onu güllə atırlar. Amma təbii ki, o adam, onun adı Müseyib bəydir. Arvad da, anası da Sultan bəylərə qohumdur. Təbii ki, onu öldürmək istəmir. Amma onun da haradasa bolşevizmə böyük inamı vardı. Baxmayaraq özü bəyidir. Və beləliklə Xosro bəy bir yerdə qalmalı olur. Daha doğrusu gizlənməli olur. O bölgədə Laçında Sultan bəyizə aparırlar dağda. Çox çətin yerlərdir. Yəni ora hər adam çıxa bilməzdi. Qarabağdan həkim gətirirlər. Sağaldırlar. Düzəlir vəziyyəti. Yenə də mübarizə aparır. Onun yaxşı hörməti vardı. Xüsusilə də demək onun xanımı da Qarabağlı idi. Sultan bəyin. Hə, yəni oradan da kömək yardım vardı. Qarabağın pərvallar bəylərindən də onun xanımı. Sonra yaralanma söhbəti olandan sonra Sultan bəy başa düşür ki, olmur. Amma o qədər inadkar olur, o qədər vətənpərvər olur ki, bu hətta müəyyən dəstəklə keçirlər İrana. İranda gedir qoşun təşkil edir ki, bir şey olsa bu Zəngəzur tərəfdən hücum eləsin, torpaqları azad eləsin. Və bu fəaliyyəti ermənilər çatdırırlar ruslara Moskvaya. Moskvadan da demək Azərbaycan hökumətinə göstəriş verirlər. Amma Moskva özü nota verir İrana ki, bunlar ya bizə təhvil verilməlidir. Ən çox Sultan bəyin adı hallanır orada. Xosro bəy də təbii ki, oradaydı. Başqa insanlar da vardı. İran istər istəməz qərar verir ki, indi bizə hörməti o olur ki, ruslara vermir. Deyir ki, haran istəyirsən get. Ondan sonra bu İttihad Partiyasının orada bir bölgəsini yaradır Xosro bəy. Amma özləri iki qardaş məxfi yolundan Türkiyəyə gedirlər.
Xüsrov bəy bir çox dövlət xadimlərindən və səsçilərdən fərqli olaraq təmsil olunduğu İttihad Partiyasına, Azərbaycan Cumhuriyyətinə, rəhbərlik etdiyi Qarabağ General Qubernatorluğuna öz sədaqətliyi ilə seçilən insanlardandır. Azərbaycanda və mühacirətdə olarkən bütün həyatını xalqın azadlığı və səadətinə həsr edən bu görkəmli sərkərdənin və ictimai-siyasi xadimin məşəqqətli, keşməkeşli, çox mürəkkəb, əzablı, ancaq şərəfli həyatının hər tərəfli öyrənilməsi və işıqlandırılması geniş tədqiqatlarda əksini tapmayıb. Bizim də onun keçdiyi yolun tam işıqlandırılmasına iddiamız yoxdur. Hamıya məlum olduğu kimi, 70 il xalqımızın bu böyük oğlunun və digərlərinin adının çəkilməsinə imkan verilməyib. Maraqlı məlumatlardan biri də Xüsrov bəylə Nəriman Nərimanova yaxın olması məsələsidir. Onların hər ikisi tələbə vaxtından tanış olub və dostluq ediblər. Ancaq onların siyasi əqidəsi bir-birindən fərqlənir. Xüsrov bəy Cümhuriyyətə, Nərimanov isə bolşeviklərə sadiq qalır. Hər ikisi vətən yolunda öz canlarını qurban veriblər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xüsrov bəy qardaşları kitabından.
Qaldı ki, Xosro bəyin vəfatı ilə bağlı. Deyək ki, mən rast gəlmişəm bizim mətbuatda. Biri yazıb 41-ci il. 41-ci il düzgün deyil.
47 işdir.
Ha, 47 var. Bir də demək 56-cı il var. Birinciyə mənim inamım yoxdur. Çünki ondan sonra mənim əlimdə faktlar var. Amma təbii ki, mənim əlimdə əsas olmadan mən onu 100% döşmə döyüb deyə bilmərəm. Yəqin ki, indi Allah ömrü qismət eləsə, sonrakı araşdırmalarda mən onu dəqiqləşdirəcəm. Çünki Xosro bəyə mənim çox böyük hürmətim var. Amma Sultan bəyin orada demək yaxşı cəhəti o idi ki, belə demək mümkünsə pasiv yaşayıb. Nə tər pasiv yaşayıb? Bir tərəfdən çəkinirdi ermənidən, üstə gəl Türk dövlətindən ki, bunu harasa mühacir eləyəcək. O əlavə dil bilmirdi. Xosrov bəy bilirdi. O bilmirdi. Ha, sonra kimliyi bilinmək söhbəti vardı. Bir də Xosrov bəy burada ailə uşaq qoymamışdı. Amma Sultan bəyin yoldaşı vardı, uşaqları vardı. Sonra Sultan bəy ki, burada vəzifədə olmuşdu, qohum qardaşı vardı. Sonra böyük təsərrüfatı vardı. Onun vətən həsrəti ilə yaşama söhbət. Gələ ömrünün axırına qədər bir məqam gözləyirdi ki, qayıdacaq. Torpağına qayıdacaq, ailəsinə qovuşacaq və s. Çox da səsini çıxarda bilmirdi Xosrov bəyə qədər. Hə, onun ikinci bir məqamı da o yaxşı xatirimə düşdü. Öz ailəsi ilə bağlı idi. O istəmirdi ki, onun ailəsi falan məhv olsun. Nə üçün? Gedəndə onu gözləmirdi. Nə üçün? Bu türk dünyasında belə deyil, kişi qadını əl qaldırmaz. O məsələn xanımını apara bilərdi, Dürbə xanımı apara bilərdi. Amma aparmayıb. Deyirdi, axşamı səhərə edəcəm də. Onun əqidəsi belə olubdur Sultan bəy. Uşaq da qalıb, arvad da qalıb, təsərrüfat da qalıb. Hətta təsərrüfatın başına oynasıblar. İçində qohumları da olubdur. Nə üçün? Şuur yox da. Başa düşdülər oydu. Amma çox pis günə qalıb onun ailəsi burada. Hə, bunun da hardasa balaca da olsa deyirdi. Sultan bəy bilirdi ki, bunun ailəsini Sibirə göndəriblər. Hə, bunu bilirdi. Çox qürurlu yaşamış kişi idi. İndi heç nə eləməyir dövləti qarşısında, milləti qarşısında heç bir günahı olmadan bu vəziyyətə düşməsi onun üçün ağır idi. Hə, o da ona bir harda deyək ki, özünə qapanma yaratmışdı. Amma təsərrüfatı vardı, hörməti vardı, işləyirdi, heç bir ehtiyacı yoxdu.
13-cü ildə rəhmətə getdi.
1955-ci ildə. Hə, 55-ci ildə rəhmətə gedib. 55-ci ildə biraz Rusiyada açıq dünya idi. Stalin rəhmətə getmişdi.
Bəli,
aydın məsələ. Xruşov açmışdı, ona görə onu Türkiyə demək elan eləmişdi. Onu hətta burada da bilirlər, çünki radioda vermişdilər. Səhv eləmirsə də Azadlıq radiosu da vermişdi.
Sultan bəyin ölümünü.
Ha, vermişdi. Ha, eləcə o dəqiqdə 55-ci ildə.
Qardaş Türkiyədə özünə sığınacaq tapan Xosrov bəy vətən uğrundakı mübarizəsini ömrünün son günlərinə qədər davam etdirib. O qəriblikdə İttihad Partiyasının sədri seçilib, Müsavat Başqanı Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Türkiyədə, Almaniyada, Polşada əməkdaşlıq edib, Sovet hərbçisi İsrafil bəyin təşkilatçılığı və Məmməd Əmin Rəsulzadənin təklifi ilə Türkiyə Tibb Komissiyasının tərkibinə daxil olmaqla SSRİ müsəlman əsirlərinin faşist zülmündən azad edilməsində bir həkim kimi fəaliyyət göstərib. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Yenicə çapdan çıxmış Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının izinə düşdük.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə.
Sultan bəy və Xosrov bəy Sultanovları bu izdə andılar. Kitabın müəllifi Ziyadxan Nəbivəyli, verilişin aparıcısı Sevda İsmayıllı. Səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Komissiyaları bir idman salonu.